Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин экономика жана салык тармагын өз көзөмөлүнө алуу демилгеси сынга кабылды.
Конституцияда андай полномочиялары жок, бул конституцияны бузуп аткандыгы да. Экономикада кийлигисин деген андай берген эмес эч ким.
Ал тапта Сирияда дагы бир аскер жетекчиси Асадтын режимден кол үздү.
Качканымдын себеби армия өлкөнү коргоо боюнча өзүнүн башкы вазифасынан четтеп, адам өлтүргүчтөр менен бөлүндүргүчтөрдүн бандасына айлангандыгында.
Алдыда ТВОдогу Маек басма сөзгө баяндамадан тышкары Баткенде чыр чатактардын негизги себептерин айтып бермекчибиз. Бүгүн 27-декабрь, бейшембе, микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды кайрадан Замира Кожобаевадан уксак. Замира, кандай соңку жаңылыктарыңыз бар?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Казакстанда бүгүн аза күтүү күнү, 27-декабрды аза күтүү күнү деп жарыялоо буйругуна Нурсултан Назарбаев кечээ кол койду эле. 25-декабрда ан 72 аскердик учакта бараткан бардык 27 киши, анын ичинде Казакстандын чек ара аскерлеринин башчысы полковник Турганбек Стамбеков жубайы менен чек ара кызматынын бир топ жетекчилери наут кеткен. Кулаган учактын кара жашыгы табылганы, анда жазылган маалыматтар кырсыктын себептерин билүүгө жардам берери айтылды. Кыргызстандын чек ара кызматы буга байланыштуу казакстандык кесиптештерине көңүл айтты. Телеграммада казак чек ара кызматынын башчысын жана өңтүстүк аймактык чек ара башкармалынын кызматкерлеринин кайгылуу өлүмү үчүн алардын жакындарына жана туугандарына терең кайгыроо менен көңүл айтылган. Ушундай эле көңүл айтууну Кыргызстандын президенти баш болуп кечээ премьер министр, тышкы иштер министри да Казакстанга жолдогон. Жаңы жылга байланыштуу кыргыз кытай чек арасы жабылат. Чек ара кызматынын басма сөз кызматы кыргыз кытай чек арасы жаңы жылдык майрамга карата убактылуу жабыларын маалымдады. Ага ылайык Торугарт жана Эркештам чек ара бекеттеринде 29-декабрдан 6-январга чейин эки тараптан тең өтүүгө тыюу салынат. Жаңы жылдык майрамдарга карата чек аранын жабылышы жыл сайын кайталануучу кадыресе көрүнүш. Сирия өкмөтү Москва менен сүйлөшүүгө барары кабарланды. Рейтерс жана Айтартас агенттиктери Сириянын тышкы иштер министри Файз Аль-Махдет баштаган сириялык делегация Москва менен сүйлөшөрүн кабарлашты. Орусия тараптан тышкы иштер министри Сергей Лавров катышуучу бул жолугушуу бейшембиге белгиленген. Ишемби күнү улуттар үйүнүн элчиси Лахтар Брахими Сирия маселеси боюнча Москвага барары күтүлүп жаткан. Ал апта башында Сириянын президенти Башар Асад менен жолугушканы да белгилүү. Орусиянын Федерациялык кеңеши бала асырга каршы мыйзамды колдоду. Парламенттин жогорку палатасы орусиялык балдарды америкалык жарандар асырашына тыюу салган мыйзам долбоорун толугу менен колдоп берди. Мыйзам күчүнө кирүү үчүн эми ага президент Путин кол коюшу керек. Америкалык жарандарга орусиялык балдарды асырап алууга тыюу салуу АКШда кабыл алынган Магнитский актысына каршы жасалды деп айтылууда. Магнитский актысы адвокат Сергей Магнитскийдин өлүмүнө тиешеси бар орусиялык чиновниктердин Америкага кирүүсүнө тыюу салат жана алардын АКШдагы банк эсептерин токтотот. Бул мыйзамды Федерациялык кеңеш карап жаткан учурда ага каршы пикетке чыккан бир нече жаранды полиция кармап кетти. АКШнын мамлекеттик департаменти балдардын тагдыры саясий оюндарга байланып калганы өкүндүрөрүн айтты. ЮНИСЕФ фонду Москвага кайрылып, балдардын кызыкчылыгы үчүн иштөөнү суранды. Бул аралыкта Орусиядан кароосуз калган кыргызстандык 4 наристе алып келинди. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча ымыркайлар 1 айдан 9 айга чейинки куракта. Алардын саламаттыгы эне менен баланы коргоо борборунун дарыгерлери тарабынан кароодон өткөрүлүп, Бишкектеги жана Токмоктогу ымыркайлар үйлөрүнө жайгаштырылды. Азыркы тапта социалдык өнүктүрүү министрлигинин наристелердин ата энелерин жана туугандарын издөөдө. Акыркы 2 жылда Орусиядан ата энесиз 24 наристе Кыргызстанга алып келинген. Келерки жылга газ маселеси 29-декабрда чечилет. 2013 жылга көгүлтүр от сатып алуу тууралуу келишимге Өзбекстан менен Кыргызстан 29-30 декабрда кол коюшу ыктымал. Кыргыз газ ишканасынын башчысы Тургунбек Кулмурзаевдин кечээ өкмөт жыйынында билдиргени боюнча Өзбек тарап келерки жылга газдын баасын 1000 кубометрине $253 баалоодо. Бул өткөн жылга караганда $50 арзан. Кулмурзаев ошондой эле Кыргызстандын түштүгү үчүн алынуучу 100 миллион кубметр газды да арзаныраак баада алууга үмүттөнүп жатканын билдирди. Жаңы 2013 жылга карата көгүлтүр от сатып алуу маселеси Казакстандын каз газтранс ишканасы менен да сүйлөшүлөт. Кыргыз газдын жетекчиси бул жерде Орусиянын Газпром ишканасы казак тарапты Кыргызстанга сатылуучу көгүлтүр оттун баасын $200 ашырбоону талап кылууда. Кабарлангандай, Орусиянын Газпром ишканасы кыргыз газ ишканасынын 100% акциясын сатып алууга кызыктарылганын билдирген. Египеттин президенти жаңы баш мыйзамды туруктуулукка алып келет деп ишенет. Өзүнүн исламчыл союздаштары тарабынан жазылган баш мыйзам өлкөгө туруктуулукка алып келет деген сөзүн Мухаммед Мурси кечээ теле аркылуу элге жасаган кайрылышында билдирди. Ал сөзүндө баш мыйзам египеттиктер тарабынан ачык айкын референдум аркылуу бекитилди деп айтты. Бүтүндөй Египет эли, ак көңүл адамдар, эркектер жана аялдар, биз бүгүн жаңы конституцияны майрамдап жатабыз. Бул тарыхый күн. Эми Египеттин жана Египеттердин өздөрү тандап алган баш мыйзамы бар. Бул баш мыйзам падыша тарабынан таңууланган жок, президент тарабынан бекитилген жок. Бул баш мыйзам Египеттик карапайым адамдардын өз эрки менен кабыл алынган документ, деди Мурси. Расмий жыйынтык боюнча өлкөнүн жаңы баш мыйзамына референдумга катышкан элдин 63.8% макулдугун беришкен, бирок добуш берүүгө жалпы 52 миллион шайлоочунун 1/3 гана катышкан. Оппозиция жаңы баш мыйзам адам укуктарын коргоосун айтып, өлкөнүн келечеги үчүн пайдубал болуп бере албайт деп билдирип келет. Мырзаки Карагылжы алайкы жолу убактылуу жабык, жолдун 45-130-чакырымына түшкөн кар көчкө байланыштуу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жолду кардан тазалоо иштери жүрүп жатканын белгилөөдө. Буга байланыштуу жол 26-чакырымында жана 115-чакырымында атайын токтотуу жол бекеттери орнотулду.
Рахмат Замир, айтмакчы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана аба ырайы маалымдоочу борбордагы шашылыш билдирүү билдирип жатат. 28 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Карагылжы алайкуу, Налабуга Канышкыя жана Каракол Эңинчек тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп, муз тоңойт экен. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалар отурсунда 500 метр аралыкты айдоочулар так кармоосу керек. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -3-8 градус, Саласта -4-9 градус, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 0-5 градус суук болот. Ысык-Көлдө 0-8 градус, Нарын аймагында -8-13 градус болот экен. Бүгүн күндүз Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -4-6 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, президент Алмазбек Атамбаев жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынында экономика, салык жана шайлоо жараяндарын өз көзөмөлүнө алуу максатын билдирди. Ал тапта айрым саясатчылар президенттин бул демилгесин сындап чыгышты. Маселенин күнгөй тескенине Айданбек Акмат уулу токтолот.
24-декабрда маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев ички жана тышкы саясатка байланыштуу маанилүү билдирүүлөрдү жасады. Анын ичинде экономикалык саясатка мындан ары жеке кириш ээрин да жарыялады.
Я думал, как в парламентской республике понаблюдать со стороны. Я чувствую, что все равно буду крайне я. За все буду отвечать я. И поэтому я буду теперь что делать? Вмешиваться и в экономику.
Мен ойлодум эле парламенттик өлкөлөрдөгүдөй сырттан байкап турайын деп. Бирок туюшумча соңунда жооп берүүчү мен болуп калат экенмин. Ошондуктан мен экономикага, коргоо маселесине, ал эмес, шайлоолорду өткөрүүгө да киришемин. Менде башка айла жок. Бишкектин же башка шаардын маселеси болобу, алар менен да иштешиме туура келет.
Президент ошондой эле энергетикалык маселелерди чечүүгө да киришерин маалымат жыйынында билдирген. Юристтердин айтымында президентте экономикага киришүүгө ыйгарым укуктары берилген эмес. Парламенттин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев:
Ал конституцияда андай полномочиялары жок мунуку. Бул конституцияны бузуп аткандыгы да. Экономикага да кийлигисин деген андай берген эмес эч ким. Ыйгарым укуктары конституцияда ачык көрсөтүлгөн да.
Конституциянын 3-баранесинде Кыргызстанда мамлекеттик бийлик, мамлекеттик бийликти бөлүштүрүү жана ыйгарым укуктарды чектөө принцибине негизделет деп жазылган. Ал эми 5-баранеде мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш катары мүнөздөлгөн. Оппозициялык эл үни кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров жогорку кеңеш мыйзамдар аркылуу президентке кошумча ыйгарым укуктарды берүү менен ал эми президент өз жардыктары менен конституциянын талаптарын бузуп жатат дейт. Мурунку президенттер ыйгарым укуктарын формалдуу болсо да референдум аркылуу көбөйтүп алчу эле дейт Бекназаров.
Тигилерге референдум аркылуу алчу. Жок дегенде формалдуу болсо референдумга чыгарып туруп анан ыйгарым укукту алды эле. Атайын 5 жолу, тиги 3 жолу. А бул референдумга чыкпайм деп жазып атпайбы? Конституцияга өзгөртпөйм дейт. Бирок ушул полномочияны алам дейт.
Президенттик аппараттын укуктук жактан камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Анарбек Исмаиловдун айтымында өкмөт, парламент өзүнүн программаларын сунуштай алган жок. Ошондуктан президент өлкөдө түзүлгөн шартка жараша экономикалык жараяндарга киришип жатат. Ал эми мамлекет башчысынын экономикага киришем деген сөзүнө Исмаилов мындай түшүндүрмө берди.
Биринчиден бул деген сөз мындай мыйзамдын чегинде киришем деген нерсе. А президент азыркы убакытта законотворческий процесске киришилип турбайбы? Себебин жогорку кеңештен келген мыйзамдарга, кабыл алынган мыйзамдарга кол коет. Ошол мыйзамдар боюнча деген ал өзүнүн ой пикирин дагы айтканга укуктуу, туурабы? Вето коюп жана каршы пикирин же болбосо эгерде каршы болбосо анда кол коет э ошол менен анан мыйзамдар күчүнө кирип атпайбы. Вот ошонун баарын эске алып ошол эле деңгээлде киришет да.
Президенттин конституция берген ыйгарым укуктарын жогорку соттун конституциялык палатасында тактап талашууга болот. Бирок конституциялык палата азырынча ишке кирише элек. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Президент экономика тармагына негизсиз киришип жатат деген пикирлер канчалык жөөлүү? Биз теманы таңкы түзүүдөгү маегибизди улантабыз. Азыр телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев турат. Өмүрбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Мына президент Алмазбек Атамбаевдин экономика тармагын тескүү аракети сынга кабылып, айрымдар өзгөчө оппозициядам деген адамдар бул демилге баш мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Сиз мыйзамды билген, жазган адам катар айтсаңыз, президенттин соңку аракети жана билдирүүлөрү менен конституциянын беренелери чындап эле бузулуп жатабы?
Өнүгүү стратегиясын жазып жарыялаганы бул мыйзам чегинде эле. Өнүгүү стратегиясы бул юридикалык баарына милдеттүү документ эмес. Ал болгону ориентир, болгону сунуш. Аны биз саясий документ катары гана кабыл алышыбыз.
Жол карта.
Президент өлкөдөгү ситуацияга, ошонун ичинде экономикалык ситуацияга таасир тиеби? Сөзсүз түрдө тиет. Ал өлкөдөгү эң күчтүү жана туруктуу саясий фактор. Мамлекеттик институт болуп эсептелинет. Бирок ал аркандуу узун таштаган институт болуш керек. Ал түздөн-түз оперативдүү түрдө кадр саясатына, финансы жана экономикалык саясаттарга аралаша албайт. Кайсы учурларда аралашат? Биринчи, өкмөттү тандаганда эле. Коалициялык өкмөт түзүлүү кырдаалында ал тигил же бул саясатчыга өкмөт түзүү мандатын берет. Болор бала кечиресиңер болгонан дегендей кимди тандаса ал ошондой экономика жүргүзөт, ошондой иш алып барат. Ошентип президент алдан ала эле тушоосун кесип экономикалык багытты аныктап коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн ал өзүнүн стратегиясын 16 жылга чейин киргизип отурат. Фокусунан бул өкмөт кетсе, кийинки өкмөттү тандап атканда ошол стратегияны тааныган, ошол ишти андан ары бузбай улап кете турган адамга мен тандап берем деген оюн элге, саясатчыларга айтып коюп атат.
Ал эми соңку билдирүүсүндө айтпадыбы? Негизи баары бир элдер менден талап кылат, ошон үчүн бир максат коюп атам, экономика тармагын, салык тармагын көзөмөлгө алайын деген максатты коюп атам деп айтпадыбы? Бул канчалык негиздүү жана сиз кандай баа бердиңиз?
Президент көзөмөлдөгө алганга эч кандай кыска оперативдүү көзөмөл алганга президент айткан мүмкүнчүлүк жок, балким аны кызып кеткенде айтып койгондор. Мен жанагындай узак мөөнөттү таасир этиши мүмкүн экендигин гана баса белгилегим келет. Оперативдүү тескеп буйрук берген директивдүү көрсөтмөлөрдү чыгарганга президенттин укугу жок.
Демек азыркы шартты эске алганда, азыркы билдирүүлөрдү, максаттарды эске алганда конституцияга каршы келе турган эч кандай кадам жасалган жок деп эсептейсизби?
Мен жанагы сөзүн мындай айтылып калган сөз катары гана кабыл алам. Мисалы мен экономикага баары менден сурайт экен деген чын эле ал президенттен сурайт, анткени өкмөттү тандаган ошол болду. Анан кийин жогорку кеңеш менен президент болду. Ошондуктан президенттин өкмөттүн ишин ичинен дагы кандайдыр бир даражада жоопкерчиликти ал өзүнө алды.
Демек мыйзам бузулган жок?
Ал мыйзам бузгандай эч нерсе жасаган жок.
Анан мисалы соңку кезде бийлик бир колго топтолуп жатат деген сөздөр ар бирин айтыла баштады да. Мисалы кечээ азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө депутат Равшан Жээнбеков да ушундай пикирди айтып, өкмөттүн мүчөлөрүн көбү социал демократтардын колунда өткөнүн, керек болсо сиздерден көрсөтүлгөн биринчи вице премьер-министр Жомарт Оторбаев да алардын кишиси дегендей пикирди айтты. Анан сиз ушул сиз бийлик бир колдо топтолду деген маалыматтарга, ошол пикирлерге кошуласызбы?
Биздин конституцияга ылайык аткаруу бийлиги уткан партиянын анын лидери премьер министрдин колунда болот. Тилекке каршы бизде бир партия уталган жок, ошондуктан жармакташкан өкмөт болуп үч партия түзгөн өкмөттүн колуна өтүп жатат. Партиялар канчалык майда болсо президенттин таасири күчөйө берет. Президентте бийлик ыйгарым укук жок, бирок таасир бар. Ошондуктан анткени ал тандайт. Тандап атканда ушул өкмөттүн ушул келечегин, анын жасай турган иштерин аныктап коет. Ошондуктан мына бүгүн президент жана анын мурунку партиясы болгон социал демократиялык партиясынын фракциясы өкмөттү тандаганда негизги ролду ойноду. Ошондон улам алардын саясий таасири күчтүү болуп турат.
Демек мыйзам ченемдүү эле көрүнүш дегенди айткыңыз келет?
Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени партиялар майдаланганда президент алдыга бөлүнүп чыгат. Жанагы арачылык, арбитрди кол деп атпайбыз, арбитрлик качан алдыга чыгат? Качан талаш тартыш көп болуп, майда субъектилер болгондо калыстын авторитети өсөт. А эгерде бир партия отуруп келип өзүнүн премьерин шайласа, президент аксакал катары четке сүрүлүп чыгып калат. Бул система ийкемдүү система, ушул ситуацияга жараша мындай ситуацияга жараша өзгөрүп турат. Ошентип президент мамлекеттүүлүктүн өзөгү боло тургандыгын мына ушул акыркы 2 жылда биз көрдүк. Турцияда мамлекеттин өзөктүүлүгү генштаб аскер адамдары болуп келген, Египетте ошондой, Пакистанда ошондой, көп өлкөлөрдө саясатка, экономикага аралашпаган аскер адамдары, аскер жетекчилиги ушул мамлекеттүүлүктүн өзөгү болуп келген. Бизде аскер башчысы, кол башчысы катары президент мамлекет, анан ошо арбитр катары мамлекеттүүлүктүн өзөгү болгондугун мына акыркы кездеги саясий өзгөртүүлөр көргөздү. Президентсиз жаңы өкмөт курууга болбойт, президентсиз өкмөттү алууга да болбойт. Аны менен алдын ала кеңешип, муну кетирсек кандай болот, ийгисин эмне кылабыз деп алдын ала кеңеш керек. Ошондуктан мына президенттин орду маанилүү экендиги бүгүн баарыбызга белгилүү болуп отур.
Ал эми акыркы суроом сизден өтүнчү кыска жооп берип коесуз. Мисалы кечээ оппозиция саясий дабатка чыгабыз деп айтты, анын ичинде Азимбек Бекназаров бар. Сиз кандай бааладыңыз бул билдирүүнү?
Эми граждандар, өзгөчө саясатчылар өз көз карашын элдерге таратып массалык маалымат каражаты аркылуу эмес, түз жолугуулар аркылуу таратышы абдан маанилүү. Биз оппозицияда болобузбу, азыр бийликте болобуз, биз дагы түз көзмө көз жолугуп өзүбүздүн тарапкерлер менен пикир алмашып келип атабыз. Бул абдан маанилүү иш чаралардын бири.
Бул чоң нааразылыктарга алып келет деп кооптонбойсузбу?
Жок, эми шайлоочулар менен Бекназаров да башка саясатчылар да жолугуш керек. Анан гезиттен салам айтып берип жата бергенде дагы бул мындай олуттуу болбойт.
Рахмат сизге. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев болду. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктар десеңиздерге салып өтөлү. Казакстанда бүгүн кыйраган учакка байланыштуу аза күтүү күнү жарыяланды. Кыргыз Кытай чек арасы жабылат. Ага ылайык 29 декабрдан 6 январга чейин Торугар жана Эркештам чек ара бекеттеринде 2 тараптан тең өтүүгө тыюу салынат. Сирия өкмөтү Москва менен сүйлөшүүгө барары кабарланды. Ал тапта Орусиянын Федерациялык кеңеши бала асырууга каршы мыйзамды колдоду. Келерки жылга Кыргызстандын газ маселеси 29 декабрда чечилет. Ал тапта Египеттин президенти жаңы баш мыйзамды туруктуулук алып келет деп белгиледи. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Толкунда кала бериңиз. Алда сизди Сирияда бийик даражалуу аскер кызматкери Асаттын режимден эмне үчүн кол үзгөнү тууралуу айтып берип, Баткенде чыр чатактардын чыгуу себептерин талдайбыз. Ал эми саат 8:30 кара көз чарай талкуубузда 2012-жылдагы жаштардын жаңы демилгелери, алардын ишинин натыйжалары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда армиянын дагы бир жогорку даражалуу кол башчысы режимден кол үздү. Ал теледен кайрылуу жазганда Сирия армиясынын аракеттерин кескин айыптады. Бул аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун ок атышууну токтотууну максат кылган чабарманы Дамаскта жүрөт. Бирок сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президент Башар Асаддын режиминен кол үзгөн генерал Абдул Азиз Ясем Алшалал Түркияга качкандай. Сириянын аскери полицияны жетектеп келген генерал баш кеңсеси Дубайда жайгашкан. Ал Арабия телеканалынан чыгып сүйлөгөн кезинде эми элдик инкылапка кошулгандыгын жарыялады.
Кудуреттүү жана ырайымдуу Алла Тааланын атынан мен аскерий полициянын башчысы генерал Абдул Азиз Алшалал качканымдын себеби армия өлкөнү коргоо боюнча өзүнүн башкы вазифасынан четтеп адам өлтүргүчтөр менен бүлүндүргүчтөрдүн бандасына айлангандыгында кыштактар менен шаарларды талкалап эркиндикти талап кылып чыккан куралсыз элибизге каршы кыргын жүргүзгөндүгүндө жашасын эркин жана кубаттуу Сирия
деген генерал Шалал кайрылуусунда ырастагандай, Сириянын коопсуздук күчтөрү арасында азыр режимден кол үзүүнү каалаган башка да жогорку даражалуу офицерлер бардыгы талашсыз. Бирок алар мындай кадамга өкмөттүн катуу көзөмөлүнөн улам бара албай турушат. Козголоң башталган 2011 жылдын мартынан бери Сириядан буга чейинде армиянын ондогон офицерлери качып кеткен. Исламдагы карманган маскал боюнча Сунит Шалал алардын арасынан режимден кол үзгөн кезинде ээлеп турган кызматы жагынан эң жогорку даражалуусу. Буга дээри июль айында элиталык республикалык гвардиянын Мунаф Тылас сымдуу бригада генералы Францияга качып башпанага алган. Андан кийин Сириянын ошол кездеги премьер министри Рияд Хиджаб коңшу Иорданияга өтө качкан болчу. Өзү режимден кол үзүп четке качкан аскерий же расмий адамдардын көбү сунни мусулмандар. Анткени Асадды бийликтен кулатуу үчүн күрөшүп жаткан согушкерлер да ушул мазхабтын адамдары. Ал эми Асадка али жан тартып турган өкмөт жетекчилери менен армия офицерлери президент өкүлү болгон Алавит тайпасына кирет. Алавиттер Сирияда азчылыкты түзөт. Булардыкта баш кеңсеси Лондон жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун шаршембидеги жарыясына караганда акыркы бир аптада Сирияда 1000 кишинин өмүрү кыйылды. Муну менен козголоң башталгандан бери каза тапкандар саны 45000 кишиге жетти. Коңшу өлкөлөргө болсо качкындар агымы уланууда.
Адамдар оор абалда турушат. Алар тамак ашка, сууга муктаж. Жылына тургандай эч нерсе жок. Алар дарыгерлерге көрүнүүгө муктаж. Бирок биз ооруканага бара албайбыз. Анткени ооруканалардын баарын Башар Асадтын өкмөтү көзөмөлдөйт. Ал жакка барсак, бизди камап өлтүрүп коюшат.
Деди Борбордук Хама провинциясына жасалган аба соккудан кийин ушул аптада Түркия тарапка өтө качкандардын бири Мохаммед Бадави. Оппозиция активисттеринин ырастоосунда шаршемби күнү өкмөттүк күчтөр менен согушкерлер Борбор Дамастын жанындагы Аль-Забадани, Алтадамун, Дарья деген райондордо салгылашты. Активисттердин айтымында Аль-Забадани районунда армиянын 20 жакын офицери менен 50 жоокери согушкерлерге кошулуп кеткен. Борбор Дамастын айланасында уруштар бир нече аптадан бери уланууда. Уруш кече Сириянын Түркия менен түндүк чек арасынын айланасында жүрүп жатканда кабарланды. Анын алдында шейшембиде согушкерлер түндүк чек арадагы Харем шаарчасын өкмөттүк күчтөрдөн тартып алган эле. Сирия борборунда учурда улуттар уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Лагдар Брахими жүрөт. Бирок анын каршылашкан тараптары жараштырып, ага чуну токтотуу аракетинде жылыш бардыгынын белгиси байкала элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып келсек, Баткен облусунда ар кандай жаңжалдарды алдын алуу үчүн түзүлгөн кеңешме комитет жыл жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык, тирешүүлөрдү жаратуучу негизги себеп катары чек ара көйгөйү жана тоо кендерин иштетүү маселеси аныкталды. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Баткен облусу акимчилиги астында чыр чатактардын жаңжалдардын алдын алуу үчүн кеңешме комитети жаңыдан мүчөлөрү менен кайрадан жыл башында өз ишин баштаган. Ар кандай жаңжалдардын алдын алуу үчүн мындан 4 жыл мурда кеңешме комитети түзүлгөн болчу. Аталган комитет 4 жыл ичинде бир канча иш аткарганы менен ал өз ыйгарым укуктарындагы негизги милдеттеринен четтеп иш чараларды өткөрүү менен алектенип калган. Ошондуктан учур талап кылгандай жаңыча ыкмалар менен натыйжалуу иш алып баруусу үчүн комитет алдында мамлекеттик эмес уюмдун колдоосу менен катчылык кызматы да түзүлгөн. Катчылык милдетти эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги бөлүмү аткарды. Катчылык өкүлү Назгүл Алдашева кеңешме комитетинин иликтөөсү менен эки маселе эң негизги жаңжал жаратуучу катары аныкталып, аны чечүү жолдору көйгөйдүн жаралуу себептерин анализдеп чыгышканын айтат.
Секретариатка эки тематикалык иликтөөгө задание берген. Биринчиси ушул чек араларды өтүүдөгү проблемалар, конфликт жаратуучу проблемалар. Экинчиси ушул кен иштетүүчү компаниялардын ишмердүүлүгүндө ушу эл менен болгон нааразычылыктар же чыр чатактарды изилдеп, алардын алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгууга арналган эки иликтөө жүргүздүк. Жыйынтыгында тиешелүү структураларга аналитикалык запискалар жөнөтүлдү.
Комитет негизги ишин жандандыруу үчүн чыр чатактардын, тирешүү жаңжалдардын алдын алууга басым жасайт. Мындан тышкары комитет алдындагы катчылык кызматы мурдагыдай эле натыйжасыз болуп калбаш үчүн күрөшүп, жергиликтүү көйгөйлөрдү мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп чечилүүсүнө көмөктөшөт. Аталган комитет жылдык иш планында андарак Айдеркендеги улуттук маселеге айланган окуялардын кесепеттерин четтетүү үчүн да иш мерчемдерди кабыл алган. Мындан тышкары аймакта ар качан көйгөйдү жаратып келген тирешүүчүлүктөрдү пайда кылган маселелерди иликтеп, чек арадан кесип өтүү жана тоо кендерин иштетүүдөгү түшүнбөстүктөрдү аныктаган. Кеңешме комитет мүчөсү Хайтали Айкынов аталган уюм жылды натыйжалуу жыйынтыктадык дейт.
Кеңешме комитеттин иш-чаралары ошол чыр-чатактуу деп аныкталган айылдарда барып эл менен кошумча маалымат берип, түрдүү сунуштарды жеткирип тургандыгынын натыйжасынан эле ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарынын айтуусуна караганда бир нече эсе чек арада болгон областтын аймагында болгон чыр-чатактардын саны бир нече эсеге азайган.
Коомдогу чыңалуулар менен пикир келишпестик, жаңжалдар жаралганда гана мындай маселе бар экен деп, ошого жараша аракеттер башталат дегендер да жок эмес. Комитеттин ишин жаңы мүчөлөрү, жаңы түзүмдөрү менен жанданышын акыркы учурдагы аймактагы чыр-чатактардын пайда болушу менен байланыштыргандар да бар. Бул комитеттин туруктуу, андан ары иштеп кетишине мамлекеттик кызматтардын улам реформага тушугуп, улам башка башкаруу боло бериши да буттосо деген. Андыктан бул жаатты да эске алынуусу зарыл экен деп кошумчалайт Хайтали Айкынов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кезек бүгүн жарык көргөн кейс беттерин барактоого келип жетти. Студияга кейстерин көтөрүп Шайлөөк Дүйшеев да келип калды. Шайлөө агай, саламатсызбы, сөз өзүңүздө.
Саламатчылык учур кесипти жарык көрдү. Кесит Манасты кыргыздар эмес Коңурбай өлтүргөн деген аталыш менен манасчылардын айрымдарынын жана манасты иликтеп жүргөн окумуштуулардын ой пикирлерине орун берди. Макаланын башында билдирүүсүндө кесит өткөн маалымат жыйында президент Алмаз Атамбаев Манас боюнча Алмамбет Чубак боюнча өз оюн айтканын, анда кесиптин баш редактору Аслан Сартбаевдин атын түз атап, тийиштүү чара көрүүнү күч түзүмдөрүнө айтып тукурду деп жазылган. Депутат Алтынбек Сулаймановдун маегі өлкөдөгү көйгөйгө өкмөт, парламент, президент да жооп бербейт деген ат менен жарык көрүп. Алтынбек мырза маегинде азыркы күндө парламентти таратсак дегенге кызыккандар арбын экендигин, раз парламентте жоопкерчилик жоктугун, бирок шайлоо болгон күндө деле мындан мыкты парламент келе коерине эч ким кепил боло албастыгын, кокус шайлоонун шайтан оюндарынан от чыгып кете турган болсо дагы бир революция болуп кетиши да мүмкүндүгүн, анткени коңшуларды карап туруп ич күйөрүн, эки революция жасап атып артка кеткенибизди. Ал эми 9 жыл өз элинин согушун көргөн Тажикстан бүгүн экономикасы алгалап бараткан өлкөгө айланганын, ошондуктан конституцияны өзгөртүп башка жолго түшпөсөк болбой турганын кеп кылды. Белгилүү публицист Кубан Мамбеталиевдин мага арналган макаласы Шайлообектин арманы деген ат менен жарык көрдү. Дилдекан Сарымсакованын Кумтөр Кыргызстандын экологиясын сактоо үчүн күрөшөт деп аталды. Ушул эле учур кесипти дагы бир маегин Жумакадыр Акенеевден алды. Маек Фарит Ниязов миллион доллар сындырам дегенби деген ат менен тартууланды. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Чолпонбек Абыкеев маегин Атамбаевдин жол картасы деген программасы популисттик кадам деп атап, ага ишене албай турганын, анткени ал дагы баягы аракет программасы сыяктуу кагазда кала береби деп ойлорун билдирди. Бүгүн орус тилдүү объект аттуу кесит да жарык көрдү. Кесипте ушул айдын ортосунда Бишкекке Якутиядан Олег Сидоров жана Афанасий Мигалкин деген эки мейман келип кеткенин, булардын аты жөнү орусча болгону менен тамыры түрк, түбү кыргыздарга барып такаларын эске салып, СССР убагында Якутия деп аталган республика эмне себептен республика Саха деп аталып калганын, якутиялык Максим Амосов деген адам 37-жылы Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары болуп иштеп турганын эске салып, Кубан Мамбеталиев ушул эки якуттан жакшы интервью алган, маек үмүттүн ак бозаты деген ат менен жарык көрдү. Кубан мырза маектештеринин эмне үчүн атыңар орусча коюлуп калган деп сураганда алар азыр ысымдары Сахая, Сартана, Нургияна, Нургистана, Күннөй деген кыргыз кыздарга аттар коюлуп атканын, ал эми эркектердин ысымдары Эрчим, Эргиз, Элбок, Нургин, Болот, Темир, Айдар деген аттар бар экенин айткан. Мындан 7-8 жыл мурда мен да Тоолу Алтайда болгондо ушул суроону бергенде алтайлыктар, орустар эгер орусча ат койдурбасаңар анда паспорт бербей коебуз деп атыбызды орусча койдурган деп айтты эле. Бүгүн кесибиздин Кесип баяныбыз ушундан соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, чоң рахмат. Угармандарды эсе салсак, басмасызга баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев болду. Бул баяндаманы бир саамдан кийин Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Толкунда кала бериңиз, жарым саат, саналуу мүнөттөн кийин жарым сааттык талкуубуз башталат.